Tempo xa para o deporte, como lles anunciábamos, hoxe tempo para falar de balonmán. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Carlos Reo, adestrador da SAR Plástico Omnium. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Carlos, como sempre, por acompañarnos para falar da actualidade da SAR Plástico Omnium. Unha SAR que, logo de 8 xornadas desta primeira nacional masculina, ocupa a 12ª praza do campeonato e temos que dar vos os parabéns logo desta fin de semana na que gañastedes, bueno, goleastedes cun resultado de escándalo o Pollo Artai, o Pecha Cancelas.
Bueno, sí, a verdad que facíanos falta un resultado desta maneira, deste xeito, porque, bueno, non levamos unha temporada excesivamente boa. Tamén é certo que, bueno, tivemos muitísimos problemas de baixas de xogadores por distintos motivos, e isto influiu bastante no rendimento do equipo, pero, bueno, tamén é certo que estamos en un momento de cambio xeneracional en donde os máis novos, os máis xovens, teñen que empezar a coller responsabilidade no equipo. E, bueno, todo isto págase, a falta de inexperiencia págase. De todas maneiras, eu creo que pouco a pouco vamos a ir collendo o xeito a categoría e a liga, e que vamos a facer algo máis do que fizemos hasta agora, non?
É cedo, non? Pero, bueno, levamos a 8 xornadas tempo suficiente para ir testando, non, un pouco o equipo, e certamente son moitos os cambios con respecto á temporada pasada, unha temporada na que te facías cargo da SAR Plástico Omnium, cun obxectivo a priori que era o da permanencia, que sempre foi, non, alo menos dende a directiva, o que se marcaba, pero que tivo resultados moito mellores do esperado, non? A pasada temporada a SAR demostrou ser un dos equipos máis en formas do campeonato, estivo na parte alta da táboa, e este ano igual as expectativas pedían algo máis, non?
Non, a ver, o ano pasado sí é certo que fixemos unha tempada excepcional, porque, bueno, o obxectivo era eso, non descender. Estivemos codeándonos co xente que estaba, cos equipos que estaban por a fase de ascenso toda a tempada, non? Ao final, bueno, pois tamén decidimos de que, como obxectivo estaba cumplido, pois empezar a renovar o equipo, dándolle minutos aos máis novos, aos máis xóvenes. Bueno, iso influiu tamén no que no final non podamos os primeiros postos, pero sí é certo que fixemos unha tempada excepcional. Esta tempada, o obxectivo é o mesmo, segue sendo o mesmo de no descender, por suposto, pois seguir moito máis na renovación do equipo, non? Bueno, pois estamos a facer isto, estamos contando con xente de souvenir, con rapaces que veñen de cumplir a categoría senior esta tempada. Bueno, é certo que iso ten un costo, temos que asumilo e saber que este ano a mellor en algunos momentos si vos sufrir, aunque eu penso que xa pasamos esa etapa de sufrimiento das primeiras jornadas. Tamén é certo que non estamos sendo afortunados, porque temos tres partidos que perdemos por un 2, por un gol, e un empatamos tendo a posibilidade sempre de haber gañado, non, en calquera dos tres. Bueno, son 6 puntos que perdemos, porque a diferencia un gol, ¿no? Que son detalles tan ínfimos que marcan as diferencias, como é un gol que nos fai que en este momento tengamos 6 puntos menos, ¿no?
Certo que, bueno, os resultados moi axustados, non? En varios deses partidos, pois non vos permitiron igual estar máis arriba, pero a nivel de xogo, Carlos, sí que se está pouco a pouco notando que eses xogadores máis novos están un pouco collendo esa rodaxe, non, que precisaban para asimilar esta, claro, categoría, claro, para ir collendo experiencia nela, non?
Sí, claro, bueno, a ver, xa do ano pasado tivemos a grata experiencia de Iván, que, bueno, un rapaz que, sendo juvenil, pois tuvo moitos minutos a final da liga, e que este ano é un xogador totalmente integrado como xogador de primeira nacional, non? Caso de Puga, que tamén o ano pasado era juvenil, tamén xogou moitos minutos. Caso de Javi, de este ano con Sergio, que estuvo encantadísimo porque está facendo unha tempada, sobre todo a nivel defensivo, excepcional. E, bueno, iso non se pode facer da noite da mañá, non? O sea, requiere algún tempo, pero que é certo que os rapaces pouco a pouco están adaptando esa categoría, están collendo minutos, están collendo responsabilidades. Eu penso que non a corto plazo, pero sí a medio plazo, pois pues isto vai a ver o rendimento de que van a dar estes rapaces, non?
porque a filosofía da SAR sempre foi esa, non? Alo menos nestes últimos anos, coa directiva, nos temos falado en varias ocasións con Lito, con Aurelio Cruz, co presidente, e sempre a súa mensaxe é esa, non? A de facer un equipo con xente da casa, coa canteira, dándolle minutos aos xogadores formados, non? Nas categorías base da SAR, e que logo os resultados ou a categoría na que poidan xogar, pois decidirase según o nivel de xogo, non? Pero que a súa prioridade ia ser sempre esa, non? Facer un equipo redondelán, 100%, con xente da canteira, dándolle oportunidade á base, e un pouco o teu papel no club, dende a túa chegada, é tamén esa, non? Coordinar as categorías inferiores, os adestradores, e ir facendo un club sólido dende a base, non?
Sí, ese é o objetivo. Eu recordo, non é a primeira vez que adestrasar, xa fai moitos anos, no ano 92, xa adestraía este equipo, e en este equipo no ano 92, non sei, pero 99% dos jogadores, bueno, 99%, fíjense, xa moito, 90% eran xente de Redondela, rapaces de Redondela, non é o objetivo. Agora é o mesmo, que podamos conquerir en pouco medio plazo ter, pues, iso, 90% dos jogadores de Redondela. Ano a ano estamos integrando novos jogadores da base, e iso é o importante. Si é certo que nuestro objetivo, desde que a directiva falou conmigo para isto, é traballar por o balonmán de Redondela, por a canteira de Redondela, por os rapaces de Redondela, porque en definitiva creemos que o club ten que estar formado por xente da vila, non?
Eu supoño que ver que son os propios xogadores, non? Pois como xuvenís que teñen minutos, xente da canteira que está no primeiro equipo, algo que motiva tamén os máis pequerrechos, non? Os nenos e nenas que empezan no mundo do balonmán e que ven que cando unha fin de semana van ver un partido, pois son eses mesmos rapaces e rapazas que coñecen do colexio, do instituto, os que agora están aí, non? Nese primeiro equipo.
Sí, mira, máis que vos vou te contar un pequeno detalle, non? Que a mí de verdad me está facendo moita ilusión, non? Porque foi algo que fixemos que está dando un bo rendimento. Que estamos a facer que cada partido de equipo senior de Primeira Nacional, durante a charla prepartido no vestiario, durante todo o prepartido no vestiario, estén 4 xogadores da base. 4 rapaces de 11, 12, 13 anos que están como se foran compartindo con rapaces, con xogadores de Primeira Nacional, esos momentos previos ao partido, non? Eu mirar as caras destes rapaces de 12, 13 anos cando estamos dentro do vestiario, estamos falando, estamos practicando o partido, como nos animamos, os rapaces están, bueno, alucinando, non? É unha experiencia, sin duda, moi boa, non? Creo que iso, o que falle, te crea un vínculo moito máis forte entre o equipo de Primeira Nacional e o que é a base, non? Que os rapaces da base vexan como ese equipo de Primeira Nacional como un espello no que mirarse unha meta para conquerir, non?
Pois, sen dúbida, unha excelente iniciativa, non? Que os máis pequenos, pois, non só coincidan o mellor con eles algunha vez no pabellón, cando comezan ou rematan os adestramentos, sino que tamén no vestiario poidan vivir en primeira persoa, non? Como se preparan estes partidos da Primeira Nacional, ver os xogadores, ver como telles das as instruccións, e, bueno, ver se igual ou pensar nun futuro non moi lonxano en poder ser un deles, non?
Claro, que iso é verdad que moi bonito, porque eles en ese momento síntense parte do equipo, síntense que están con o equipo, que síntense que todo o que estamos a falar, todo o que estamos a facer, pois é polo equipo, de verdad, a rematar estas experiencias, non sei, o lunes, o martes, falo con rapaces da base, pregunto que foi o que máis te gustou, que foi o que máis te desta experiencia do vestiario. Todos dicen que a unidade do equipo, o sea, como se animan uns aos outros, como todo o mundo está con moita tensión e atitude, non? Iso penso que é bo, porque eles están aprendendo agora que o deporte é sacrificio e, sobre todo, atitude, non? Então, para eles é unha experiencia boa, e que para o club creo que pode dar rendimento. Iso tamén.
Pois fermoso, non? Que non vexan que o equipo de máxima categoría non é algo alle ao club, sino que forman todos parte, non? Dunha
claro,
mesma
claro,
entidade que a SAR.
Pois se decía que era a intención de crear un vínculo forte entre a base e o equipo de Primeira Nacional, que tamén está a facerse cas chicas, tamén é certo que, bueno, falo por os homens, porque é o equipo que dirixo el Primeira Nacional, pero Chini tamén o va a saber con rapazas, entón, bueno, pues creo que isto é moi importante. Parece unha tontería, pero eu me gustaría ver que pudierais ver as caras dos rapaces nos momentos previos ao partido, cando están no vestiario sentado ao lado dos oradores de Primeira Nacional, que de algún xeito eles admiran, non?
Porque tamén é vosa labor non só adestralos, ensinarlle as técnicas e a táctica do balomán, sino tamén formar a eses nenos e nenas noutros moitos valores, non, que ten o deporte, sobre todo o deporte de equipo, como é o balomán, non, a solidariedade, o compañeirismo, non, ser todos un.
Por suposto, a ver, non se, sempre digo o mesmo, e digo aos entrenadores de que nos, na base, máis que adestradores, somos educadores, non? Entón, temos que enseñar aos rapaces a atender e a poñer en práctica valores psicosociais, como son, pois, pues, o compañerismo, o respeto, a, non sei, pois, pues, a higiene, un montón de temos detalles que na vida normal, pois, pues, vai facer moito, moito ben, non? Entón, para nós é importante educaros en ese sentido, non?
Pues de seguro que ides ter canteira asegurada e base no balomán da SAR para moito tempo con estes pequenos e pequenas que se suman tamén ao voso proxecto e que fan, non, da SAR o que realmente é, non, unha gran familia, un equipo que sempre, non, se caracterizou por esa base tan importante do balomán, un deporte ademais con moito arraigo e moita tradición aquí en Redondela. Pero en canto ao equipo de máxima categoría, como decías, Carlos, importante ese triunfo polos tres puntos, polo xeito no que se produciu tamén dunha maneira pois con moita autoridade, non? É certo que falábamos do Pechacancelas o Pollo, que aínda non sumou ningún punto, pero en fin, importante, non? Que o calendario, sí, tamén vos dese esta alegría, por decirlo así.
A ver, sí, aparte eu aos xogadores despois do partido, pois pues, dicen que hai unha cousa, que sí, que o partido parecía fácil, que era fácil, en definitiva, todo o mundo ganou o apoio, pero dinlle unha estadística de todos os resultados que conseguiu este equipo, non? Entón, o noso resultado está moi parello aos resultados que conseguiron equipos da zona alta da tabla, como é o Novas, como é o Chapela, como é o Seix do Nadal, estamos moi parellos en resultados con o apoio con os equipos que están na zona alta, con lo cual digo que nos temos que loitar por traballar, por conseguir esos postos máis arriba, ¿no? Que creo que merecemos, e pouco a pouco temos que ir conseguindo, ¿no?
Te des unha cita esta próxima fin de semana dura, falabas, non? Hai un momento do Novas, vai ser o vosso próximo rival, un dos equipos que está máis en forma, un dos que aspira, non, tamén a meterse en eses postos da fase de ascenso. Como vedes ese encontro desta próxima fin de semana?
A ver, partido complicado, pero eu me niego a decir que non temos moito que nada que perder e moito que ganar. Non, nós temos moito que perder sempre. Temos que ir a regresar este partido como se nos fora a vida. Que logo non conseguimos nada, que é importante será pensar que estamos contentos co que fixemos, con que traballamos a darreo, que traballamos moitísimo, que, bueno, sempre no deporte sempre pode haber alguén superior a ti, non? Entón, se si eles ganan e nos ganan porque, bueno, porque son mellores, pues a dar a man enhoraboa, non? Pero nos temos que procurar que non sean mellores que nos, sendo Novas ou sendo o tipo que sexa, non? A nosa filosofía ten que estar basada no que cada partido sobranse dous puntos, e esos dous puntos hai que loitar por eles, non?
E ves Carlos o teu equipo, non? Sabemos que, bueno, que necesita aínda máis tempo de engranaxe, de veteranía, de experiencia, pero ves vos mimbres para que igual non nesta primeira volta, pero si na segunda vai despuntando pouco a pouco a SAR para acadar obxectivos un pouco máis ambiciosos.
Claro, claro que sí, si non me creer en iso, entón me vendría que escollera máis para a mi casa, non? Teño que creer que cada semana temos que ir mellorando, teño que creer, non, teño que estar convencido de iso, non? Teño que traballar para conseguirlo, temos que traballar todo o tipo para conseguirlo, entón eu creo que cada día temos que ir a máis, que a segunda volta temos que dar moito máis rendimento do que estamos dando. Xa te digo, si non fixera así, era mellor que collera, me marchara para a miña casa, porque non quería ilusión ni por traballar, non?
E que obxectivo é o que te marcas, Carlos, para esta temporada coa SAR?
Bueno, a ver, o objetivo primario era non descender, e segundo, pues que darlle que os xente nova, que os rapaces novos follan responsabilidade dentro do equipo, e peso específico dentro do equipo. Eso para mí é o objetivo primordial, que o ano que ven, que ese rapaces xa non sexan, eses novos rapaces novos sin experiencia, non que sexan xa xogadores afeitos a categoría, non?
E de seguro que cando teñamos a cita o derbi será, sen dúbida, partidos aínda máis especiales, que se viven distinto dende o banco e tamén os xogadores, non? Non son os mesmos puntos os que están en xogo, pero non é a mesma intensidade, non, que se pon a pista. O comentábamos con
claro
Fran Teixeira.
No, claro que non, non é a mesma intensidade porque, bueno, hai moitas cousas que se seguen no xogo, non solamente o tema dos dous puntos, bueno, pues hai unha afición de Redondela que sempre ten, bueno, pues gustaría que podamos gañarle aos veciños de Chapela, e o mesmo pasa cos veciños de Chapela, que les gustará vencer yo sempre aos equipos de Redondela. Eso pasa en todos os deportes de equipo, cando hai unha rivalidade deste tipo, pues todo o mundo xóganse máis que outros puntos, non xoga esa ilusión, incluso, bueno, pues ese cachondeito que pode haber despois entre xente coñecida de Redondela e Chapela, que os de Chapela vacilarán os de Redondela e os de Redondela e Chapela polo resultado, non? Como pasa cando se fala de Madrid-Barcelona, ou de Madrid-Real Madrid, ou non sei, esos
Sí.
partidos de
Temos
rivalidade
o derbi
sempre hai.
galego este fin de semana tamén, o Depor Celta, así que
Por
sabémolo
suposto,
ben,
sí,
non?
por suposto. Entón sempre hai ese, pois, esa historia de chegar a, non sei, ao bar onde se xa consente dun outro equipo e tomarlle o pelo, non? Pois iso, hai moito máis que todo iso, non? E por iso, moitas veces, pois, máis que dos puntos en xogo, hai, pois, un sentimento, non? Un sentimento de equipo, non? Que ten esta afición, non? Entón, iso temos que darlle esa ilusión a esa xente, non? Tamén.
Pois falaremos, seguro, cando toque no calendario ese próximo derbi. De momento, moitas gracias a Carlos Rei por atendernos, o adestrador da Serplástica Omnium. Enhoraboa por esa última vitoria diante do Poio Artai e moita sorte para esta fin de semana no pabellón do Atlético Novas, que de seguro vai ser un encontro ben interesante para os aficionados ao balonmán.
Bueno, moitas gracias a vos por apoiarnos e por facer a difusión que facedes de nuestro deporte, que, bueno, que sempre é bo para que, bueno, que sepamos que se nos escoita e que a xente sabe onde estamos.
Graciñas, Carlos. Un placer.
Bien.